Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – російський політолог, експерт по странах Центральної Азії Аркадій Дубнов. Аркадій, добрий день.
Добрый день, Юрий.
Аркадий, тема нашего разговора – это, я бы сказал так, перепалка между лидерами Казахстана и Беларуси, Касымом Жомартом Токаевым и Александром Лукашенко по поводу союзного строительства и ядерного оружия. На прошлой неделе на саммите Евразийского экономического союза господин Токаев выступил с неожиданным заявлением о том, что отношения, союзные отношения между Белоруссией и Россией создают некий дискомфорт, если так аккуратно сформулировать его мысль, в Евразийском экономическом союзе, где связи менее тесны. Вот что он конкретно сказал.
Создан уникальный прецедент или феномен, как хотите, создание государства по формуле «Две страны, одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, ну, я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас.
Аркадий, в чем смысл этого демарша? Дело в том, что союз в таком виде существует уже много лет. Союзное государство Беларуси и России вообще 23 года. И вот только сейчас это стало проблемой, судя по словам господина Токаева.
Я не думаю, что для господина Токаева союзное государство проблема. Оно таким кажется, наверное, только после того, как в Москве, скорее всего, в Москве, а может быть, через Минск, были сделаны очередные, так сказать, намеки на то, что Казахстану пора бы присоединиться к союзному государству. Да? И вот это ответная филиппика Касым-Жомарта Токаева, по-моему, очень хорошо подготовленная, судя вот даже если наблюдать за его речью. Это выверенное каждое слово, каждая пауза, он не ошибся ни разу, излагая свои построения, да, это ответ, который заключается в том, вы, ребят, замечательно живете, у вас все хорошо, но зачем мы вам нужны? А с другой стороны, вы нам зачем нужны? У вас славянский союз, у вас свои, так сказать, терки друг с другом, у вас свои заботы, вам Запад угрожает, у вас там Украина, так сказать, вам угрожает. А нам Запад не угрожает, нам Украина не угрожает, нам ваше объединенное военно-политическое сотрудничество как бы, в общем, удовлетворяет только в том смысле, что мы за вас спокойны. Но нам оно не требуется. У нас нет никаких проблем в отношениях с Западом, и их агрессивные устремления как бы нас не трогают. Да? Вот, собственно говоря, подоплека этого довольно изящно выстроенного ответа.
Аркадий, а теперь о продолжении. Лукашенко, когда вот эти слова были сказаны, так усмехнулся в усы. В конце вот выступления Токаева они с Путиным пожали друг другу руку. Там было очень смешно. Они пожали друг другу руки под трибуной, с которой выступал Путин. И Лукашенко пожимал Путину руку под трибуной, на которой была только одна фамилия – В. Путин. Очень символически. И интересно, что пропрезидентский телеграм-канал «Пул Первого», он, во-первых, со смаком дал вот это выступление Токаева с заголовком «Ядерное оружие одно на двоих». И это фото, где Лукашенко пожимает руку Путину под, как говорят по-белорусски, шильдочкой, под дощечкой, где написано «Владимир Путин», больше ничего. Вот, на ваш взгляд, белорусская власть сделала вид, что она не заметила, что Токаев, в общем, показал место белорусской государственности и белорусского суверенитета?
Думаю, что Лукашенко достаточно, что называется, умен для того, чтобы изобразить то, что он не понял, скажем так, да? Он же, помните, как ответил на вопрос этого паркетного кремлевского, значит, журналиста Зарубина, что, мол, зачем, Александр Григорьевич, с чем связано ваше, так сказать, такое веселое, веселый разговор в этот момент и рукопожатие, как раз в тот момент, когда такая выступала. На это вроде бы Лукашенко сказал, ну, я что-то не расслышал там.
А мы сейчас послушаем. Аркадий, одну секунду, у нас есть цитатка.
Ну, а если кто-то переживает, ну, не думаю, что Касым Атакаев переживает по этому поводу, но если вдруг, ну, так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто. В союз Беларуси и России надо вступать, и все, и будет ядерное оружие на всех.
Я имел немножко другой синхрон, когда спросили Лукашенко, о чем вы говорили с Путиным и почему обменялись рукопожатиями, на что Лукашенко хитрован, достаточно хитрован такой, говорит, а там была очень акустика в зале плохая, я очень плохо расслышал, что говорил Такаев, поэтому я спросил Владимира Владимировича, о чем он там говорит, а тот отвечает что-то там такое. А, ну тогда мы пожали друг другу руки, все, мол, типа нормально, да? Вот эта вот акустика, которая мешает, она как раз и выдает то, что Александр Григорьевич слышит то, что когда ему нужно, он слышит хорошо. Когда это его как-то немножко задевает, там акустика мешает, да? В другом месте я, правда, по этому поводу пошутил более зло. Это про то, что один немолодой человек говорит с другим немолодым человеком, потому что они плохо слышат третьего немолодого человека, да? Но это уже, так сказать, может быть, too much.
Аркадий, а вот эта цитата, которую я привел, что, мол, а чего? Ну, так сказать, пожалуйста, вступайте в наш союз, и будет ядерное оружие и на вашу долю. Вот что это означает сентенция, особенно в свете того, что буквально пару дней назад министры обороны России Сергей Шойгу и Беларуси Виктор Хренин подписали уже, так сказать, техническое соглашение о размещении ядерного оружия. И Шойгу в очередной раз сказал, это оружие будет российским, оно будет находиться под контролем и под управлением России. А Лукашенко в очередной раз говорит, будет у вас ядерное оружие одно на всех. Как одно с другим согласуется?
Ну, это такое, извините меня, очень дешевое лукавство со стороны Лукашенко. Он прекрасно понимает, что ядерное оружие, даже если оно на территории Беларуси, оно ему не принадлежит, у него нет права, так сказать, второй кнопки, да, одновременно для принятия решения с командующим российскими вооруженными силами. Это как бы коту понятно, да? А другое дело, что Лукашенко всеми этими тирадами хочет сказать, что с трудом, точнее говоря, скрывает то, что его самостоятельность как лидера независимого государства целиком и полностью зависит от того, насколько он отвечает запросом со стороны Москвы. Захотела Москва, чтобы там мы могли угрожать супостатам западным оружием, ядерным оружием, расположенным ближе к западным границам. Александр Григорьевич на это реагирует очень вовремя, делая вид, что это его инициатива. Москве говорят, ну если вы так хотите, ну, конечно, мы вам туда, значит, разместим. Да, и начинаются вот эти все, так сказать, публично увещевательные разговоры, да, что это укрепит безопасность и так далее. Поэтому, да, может и укреплять безопасность с точки зрения Минской Москвы, хотя есть другая точка зрения, что это подставляет Белоруссию как возможную цель каких-то, так сказать, ответных ударов со стороны супостатов. Да? Но это все настолько теоретически, что даже серьезно про это говорить я не собираюсь. А вот если вернуться к Такаеву, то если Лукашенко троллил Такаева, как можно понять, да, вот про это ядерное оружие, у вас тоже будет, то и, естественно, Такаев обратно троллил этот союз. Мол, так сказать, у них и общее, и оружие одно на двоих. Да, это, в общем, замечательно, так сказать, иронически выраженное некоторым образом пренебрежение к статусу Беларуси как независимого государства, да, у которого размещается оружие, которое, как бы, на которое он не имеет права. С другой стороны, нам же, Юрий, вы знаете, нам возразят, сказав, что ну что же, а вот в Германии Соединенные Штаты до сих пор держат свое атомное оружие. И мы понимаем, что право на его, так сказать, на им обладание и приведение в действие в частности только в Белом доме имеет, а не в Берлине. Да? Так что, в общем, здесь тактика, скажем, российского руководства, она всегда будет оправданным таким реактивным размышлением. Им можно, а нам что, нельзя? У них там свои отношения с Германией внутри НАТО, а у нас внутри Союза Белорусского свои отношения. Мы тоже такое можем себе позволить. Но при этом Казахстан-то при чем тут? У Казахстана совершенно другое геополитическое видение своего, так сказать, свое целеполагание, своего будущего развития. Оно не имеет никакого отношения к конфронтации с Западом. И даже наоборот. Поэтому обладание ядерным оружием абсолютно не является целью. Даже наоборот, как сказал сегодня Такаев, мы вообще говоря не хотим, чтобы оно у нас было. Однажды отказались.
К этой реплике Такаева сегодняшней, он, что называется, не поленился в стиле старого анекдота. Помните, шутками да прибаутками. Вот шутками да прибаутками и Такаев тоже ответил. Он сказал, что когда Лукашенко в эфире российского телевидения предложил нам вступить в союзное государство, это, видимо, шутка. И сказал, что ядерное оружие нам, собственно говоря, и не нужно. Мы от него отказались. И вот эти двусмысленные... Ну, так можно расшифровать, что вот эти двусмысленные формулы, что оружие как бы российское, а территория как бы не российская, или российская уже не поймешь. Вот как бы все вместе, вот эти три или четыре реплики взаимные. В чем был смысл? Зачем они все это показали публике? Оба.
Хороший вопрос. Я сегодня вот писал там пост на эту тему. Понимаете, в общем, ведь это же можно расценить и как такую скрытую угрозу в адрес того же Казахстана. У Лукашенко была же еще одна фраза. Это же уникальный шанс. Присоединитесь к Российско-Белорусскому Союзу. Да? А что значит у вас уникальный шанс? Что, сейчас такое узенькое окно возможностей, чтобы это сделать? А что, потом его не будет? А если тоже Казахстан не воспользуется этим окном возможностей, что, по-другому будет решаться вопрос объединения вокруг России, так сказать, близких ему стран, народов, государств? Да? То есть в этом слышится такая шутливой тоне изложенная некоторая угроза, да, которую прекрасно понимают в Казахстане и реагируют на нее соответственно. Да. Поэтому еще и можно так прочесть вот этот обмен троллингом, репликами, шутками. Но еще, что бы я хотел сказать, вот то, что мы сейчас слышим, мне кажется, это... Ну, в общем, так сказать, еще один гвоздь в заколачивание, так сказать, не хочется сказать. В общем, короче говоря, куда мы заколачиваем последние гвозди? Да, вот туда, где находится Евразийский экономический союз. ЕАЭС перестает функционировать так, как мыслили его отцы-основатели там, в 2013 году, да? В связи вот с новыми, что называется, геополитическими реалиями. Казахстан, который только что получил сильнейшую поддержку со стороны Китая, после визита.
Вот я как раз хотел сформулировать свой вопрос насчет этого. Действительно, 17 мая в Сиане, в Китае, произошла встреча лидеров стран Центральной Азии с лидером Китая Си Цзиньпином. Эта встреча произошла вскоре после того, как они все ездили в Москву на День Победы вместе с Лукашенко. Вот. А вот в Сиань поехали без Лукашенко как-то. И вот можно ли сказать, что вот этот демарш Токаева на саммите Евразийского экономического союза – это эхо встречи в Сиане, что это привет и от товарища Си тоже?
Безусловно, да, да, совершенно очевидный привет. И еще раз напоминание о том, что целеполагание центральноазиатских государств и, в первую очередь, Казахстана, поскольку сегодня он артикулирует вот это целеполагание всего региона, состоит в том, что этот регион становится, как бы так сказать, самостоятельным субъектом мировой политики. У него, я бы сказал, таких теперь не две ноги, на которых он держится, да, на российской, на китайской ноге, а еще есть турецкая нога, которая чуть-чуть, может быть, не такая жесткая, твердая, но, тем не менее, сегодня она даже еще раз подтверждена победой Эрдогана на выборах и значительным увеличением значение тюркской идентичности, которая олицетворяется вот этой организацией тюркских государств. То есть этот регион, мы уже не будем сейчас говорить про очень, так сказать, беспрецедентные результаты Сианского саммита, этот регион становится, в общем, достаточно таким прочным бастионом, который готов противостоять вот этим попыткам втянуть регион в орбиту влияния Москвы, ну и где-то там крутящегося вокруг Москвы и Минска.
Спасибо большое, спасибо, Аркадий. Нашим глядачам я нагадаю, что с нами был российский политолог, эксперт у справах Центральной Азии Аркадий Дубнов. А затем, как будут разгортываться подеи далей и на сусветной мапе, и у Беларуси, и на фронте, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Подкасты «Радио Свобода».
Светлана Тихановская заявила, что война в Украине не скончится, поколь Беларусь не будет вызволенная. А президент Франции Макрон заявил, что на Лукашенко треба тиснуть, але покидать ему возможность выйти из той ситуации, какая склалася. Гэтыя заявы прогучали у столицы Словаччыны. У Братиславе завершился международный форум по безопасности «Глобсек». Меня зовут Дмитрий Гурневич, вы на канале «Свобода премиум». На форуме у Братиславе присутничаю мой коллега, журналист «Свободы» Алексей Знаткевич. Привитание, Алексей.
Добрый день.
Алексей, белорусов цікавить наперш, что я, як тема Беларуси была присутная на этом форуме? Что ты там цікавого почув про Беларусь?
Тема Беларуси, безумовно, присутничала. Светлана Тихановская и делегация вокруг Светланы Тихановской удельничала у форуме. Яна брала удел у одной из дискуссий, модерованной как раз президентом Радио Свобода Джеймі Флаем, и яна рассказывала про ситуацию в Беларуси, про змагання за свободу. Але треба сказать, что тема Беларуси была, безумовно, не центральной и нават не одной из центральных на этой конференции. Хотя так само была на этой конференции Наталья Пінчук, жонка зняволеного нобелевского лауреата Леся Беляцкого, и яна так само рассказывала про ситуацию с политическими зняволенными в Беларуси. Але большасць згадак Беларусі, якія гучалі на гэтай канферэнцыі, былі менавіта ў кантэксце расійскай вайны ва Ўкраіне і ў кантэксце таго, што Беларусь робіць у гэтай вайне. І Беларусь згадвалі, ну, ў асноўным міма, хаця часам дастаткова негатыўна.
Конференция «Глобсек» у Братиславе – это одна из таких самых представничек конференции в свете. И вот эта конференция прошла адразу праз пару дзён неўзабаве пасля так званага абвешчанага перамяшчэння расійскай тактычнай ядзернай зброі Беларусь, няўжо гэтая тэма не выклікала некага ажыятажу сярод гэтых палітыкаў, а там прысутнічалі прэзідэнты, прэм'еры?
Тое, што Расія заявіла, што перамесціць тактычную ядзерную зброю ў Беларусь, гучала там некалькі разоў, згадвалася, але трэба сказаць, што і раней, калі я размаўляў з вайсковымі экспертамі, асноўная думка менавіта з вайсковага гледзяшча была у тым, што перамяшчэнне ядзернай зброі, тактычнай ядзернай зброі ў Беларусь не дае Расіі нейкіх новых менавіта ваенных магчымасцяў. То бок з тэрыторыі Беларусі немагчыма зрабіць тое, чаго нельга зрабіць, напрыклад, з тэрыторыі Калінінградскай вобласці альбо з асноўнай тэрыторыі Расіі. Таксама другі момант, што палітычна гэта мяняе сітуацыю для Беларусі. Вось на гэты конт ужо ёсць разыходжанні. Я задаў пытанне былому міністру абароны ЗША Марку Эсперу. Марк Эспер быў міністрам абароны ў адміністрацыі Дональда Трампа. І Эспер адказаў, што з ваеннага гледзяча гэта абсалютна нічога не мяняе, і ён не раіў бы ніяк рэагаваць на гэта. Гэтак сама я задаваў пытанне іншым людзям, дастаткова дасведчаным, якія раней былі на высокіх пасадах у НАТО. І вось наконт ваеннага аспекту тут поўны кансэнсус. А вось наконт палітычнага аспекту, той жа Эспер, калі я яго спытаўся, а ці не стварае гэта новую палітычную рэальнасць, калі Беларусь ну, ўжо на доўгія гады стане цалкам залежнай ад Расіі, ну, ягоны адказ быў, а хіба яна ўжо не настолькі залежная, але ну, некаторыя іншыя эксперты, некаторыя іншыя людзі гавораць, што так, безумоўна, гэта вялікая палітычная праблема, бо калі гэтую ядзерную зброю на тэрыторыю Беларусі завязуць, то будучыні для Беларусі будзе значна складаней стаць дэмакратычнай дзяржавай і выйсці з-пад кантролю Расіі.
Пра гэты кантроль Расіі нечакана выказаўся Эмманюэль Макрон, прэзідэнт Францыі. Ён заявіў пра тое, што да 20-го года адміністрацыя Лукашэнкі рабіла некія захады, каб вось паказаць, што яна дыстанцуецца нібыта ад Расіі. І там Эмманюэль Макрон у Братыславе нават заклікаў так ціснуць на рэжым Лукашэнкі, зразумела, але пакідаць некае поле манёвру, пакідаць магчымасць выхаду з той сітуацыі, якая склалася. Як увогуле гэтую рыторыку можна зразумець? З іншага боку, Лукашэнка называе сёння васалам Пуціна.
Ну, я дам тут кантэкст. Сам я ўжо мусіў з'язджаць з гэтай канферэнцыі, слухаў гэта гэтую трансляцыю па ўнутраную трансляцыю, задаў пытанне праз электронную сістэму наконт Беларусі таксама. На шчасце, в залі прысутнічаў беларускі палітычны аналітык Павел Слюнкін, і вось ён задаў пытанне пра Беларусь, Макрон адказваў на гэтае пытанне. Пытанне было ў тым, ну, ці не за слабы адказ Захаду, ці дастаткова толькі падтрымкі грамадзянскай супольнасці, калі ў Беларусі расійскія танкі. І Макрон, адказваючы на гэтае пытанне, сярод іншага сказаў, што ну, так, мы мелі права, поўнае права і рабілі правільна, што ўвялі санкцыі пасля 20-го году, але мы гэтым падштурхнулі Беларусь у абдымкі Расіі. Вось так ён хутчэй за ўсё і лічыць. І другая рэч, якая прагучала і якую я быў вельмі асцярожным, сфармуляваў пераказе, а вось цяпер я пераслухаў прамову Макрона і ягоны адказы на пытанні, і ён сапраўды гэта сказаў, што да 20-го году Аляксандр Лукашэнка і частка ягонай адміністрацыі у прыватных размовах, у прыватнай камунікацыі з Захадам казалі, што яны баяцца Расіі, а таксама, што яны ў будучыні не проста хацелі б збліжэння з Захадам, а хацелі б далучыцца да НАТО.
I think we took very clear decisions in 2020 with sanctions. But de facto, let's be lucid on ourselves, we pushed Belarus towards Russia and the political system. And never forget that Belarus, whatever Lukashenko could be, and it's clear that it was fake elections and it's not a state where rule of law is duly respected and the elections were not respected and we were right to be tough. But de facto, it was a country where the president and part of this administration wanted to join NATO and was very careful with Russia. We put him in a situation to be trapped in the hands of the Russians.
Я не ведаю, ці гэта Макрон неяк, можа быць, трактаваў тое, што давалі яму ягоныя дарадцы, ці магчыма сапраўды ведамства Макея наўпрост казала, што так, ну, з такой стандартнай стылістыцы, так, магчыма, калісьці ў будучыні мы б хацелі стаць дэмакратычнай краінай, мы б і да НАТО хацелі далучыцца. Ну, а тое, што Міністэрства замежных справ Беларусі да 2020 года рэгулярна на Захадзе пасылала сігналы, што мы баімся Расіі, паглядзіце, які ў нас страшны сусед, і мы таму не робім дэмакратычных зменаў, бо мы баімся, што калі мы зробім дэмакратычныя змены, то Расія ўмяшаецца і, так бы мовіць, акупуе нас. Гэта была такая рыторыка, якая дазваляла Лукашэнку балансаваць да 2020 году.
Зрэшты, у падобным ключы выказваўся і дарадца Трампа Болтон, які наведваў Менск недавно, ён апублікаваў, была апублікаваная кніга яго, на інтэрв'ю, дзе ён казаў пра тое,
што наведваў Менск тады, людзі могуць пачуць, недавно апублікаваў, а наведваў яшчэ
так, раней, да выбараў у Беларусі. І ён якраз такі пісаў пра тое, што Лукашэнка нават нібыта нікія мапы паказуе яму, каб даказаць, што небяспека заходзіць ад Расіі, як быццам бы ў Амерыцы пра гэта хтось і не ведаў. Алексей, яшчэ пытанне, ўсё-такі мы гаворым пра Беларусь, але Беларусь, як ты сам сказаў, гэта не была галоўная тэма. Якая была галоўная тэма, пра што там яшчэ гаварылі, бо там як бы збіраецца заўсёды палітычная эліта.
Там збіраецца, ну, не проста палітычная эліта, все ж такі большасць гэтых людзей, яны больш, чым сярэднім палітычная эліта Захаду, скіраваная на трансатлантычнае супрацоўніцтва, на падтрымку Украіны ў тым ліку. І гэтыя людзі, яны все ж такі менш схільныя, так бы мовіць, быць мяккімі ў адносінах да Расіі. Але там ёсць, в прынцыпе, і кіраўнікі краінаў, якія больш скептычна ставяцца да падтрымкі Украіны і да... так бы мовіць, жорсткага курсу ў адносінах да Расіі. Але асноўнай тэмай, безумоўна, была сітуацыя ва Ўкраіне, магчымы ўкраінскі контрнаступ, ці дастаткова Захад робіць для таго, каб гэты контрнаступ быў паспяховым. Таксама чаму і чаго Захад можа навучыцца ад Украіны. Але галоўная, я б сказаў, тэма ўсяго форума, з боку Украіны гучалі заклікі у розных формах. На форуме прысутнічала віцэ-прэм'ерка Украіны ў пытаннях еўрапейскай інтэграцыі Вольга Стэфанішына. Яна пра гэта рэгулярна казала. Украіне хочацца абавязкова, каб Захад на саміце НАТО у ліпені даў канкрэтную прапанову для Украіны, каб Украіна магла далучыцца да НАТО. Гэта не значыць, што Украіна далучыцца цяпер, пакуль ідуць ваенныя дзеянні. Але ось менавіта асноўны аргумент украінскага боку, які гучаў і ў публічных дыскусіях, бо шмат прадстаўнікоў Украіны ўдзельнічалі онлайн з Кіева, і ў прыватных дыскусіях, якія таксама там адбываліся, на адной з іх датычна Украіны я таксама прысутнічаў, там быў высокі чыноўнік з Кіева, і все яны казалі, трэба, каб у Вільні ясна прагучала нейкая прапанова, якая пакажа, што Захад дае новыя магчымасці Украіне. Інакш гэта будзе ўспрынята Расіяй як знак таго, што Захад не падтрымлівае, там, скажам, запавольваецца ў сваёй падтрымцы Украіны. З боку людзей, якія былі, так бы мы, з заходняга боку, там, з боку палітыкаў і з боку экспертаў, ўсё ж такі гучалі такія збольшага галасы пра тое, што хутчэй за ўсё на саміце ў Вільні канкрэтнага запрашэння для Украіны пакуль не будзе. Але гучалі і рознага кшталту прапановы, што можна зрабіць, каб, так бы мовіць, ось адна назва адной з дыскусій гучала як бронекамізэлька для Украіны. То бок, паміж будучым магчымым далучэннем да НАТО і цяперашняй сітуацыі, калі ідуць ваенныя дзеянні, Украіна павінна атрымаць нейкія гарантыі бяспекі. І менавіта гарантыі не ў плане таго, што было там, не штосьці, што будзе напісана на паперы, як было з Будапештскім меморандумам, якім фактычна падцерліся, ось, а штосьці канкрэтнае, што будзе гарантаваць, што заходнія краіны прыйдуць на дапамогу Украіне, калі, напрыклад, будзе нейкая будучая мірная дамова, а Украіна пры гэтым не будзе ў НАТО, і гэта павінна гарантаваць, што Расія зноўку не будзе мець магчымасці напасці, бо яна будзе ведаць, што Захад неяк падтрымае. І ось былі рознага кшталту прапановы ад заходніх экспертаў, ад заходніх палітыкаў, што можна зрабіць, якога кшталту мадэль гэта можа быць.
Я просто нагадаю нашим глядачам, что саміт НАТО Вільні пройдзе ўжо ў ліпені, на другім тыдні ліпеня, таксама Рада Свабода там будзе. Але я хацеў бы запытацца, Алексей, ну калі там вось была дыскусія пра Украіну, пра НАТО, ці гучалі некія аргументы, што насамрэч замінае да Украіне далучыцца там, да Еўразвязу ці да НАТО?
Ну, да НАТО вельмі простая сітуацыя, што замінае. Замінае тое, што на тэрыторыі Украіны ідуць ваенныя дзеянні. Пятый артикул НАТО, и он гучит так, что любая країна альянсу, на якую напали, має право, и остатние країни мають обов'язок эту країну підтримати воєнно. И, в принципе, ну, простым текстом один из американских аналитиков казав, коли гучали такие заклики от некоторых европейских депутатов, что давайте дамо Украине запрошение уже теперь, и он казав, ці готовы вы, каб завтра, коли такое запрошение будет, послать войски ваших держав воевать в Украину. И при этом я сказал, ничто вам не заминает сделать это у двухбаковым порядку теперь. И одни из некоторых из пропановок были именно побудовать такие схемы, двухбаковые системы гарантий по неких моделях, например, израильская модель, или японская модель. Чем японская отрознивается от остальных, что коли США подписывали домовы с Японией, они гарантовали оборону Японии у тих межах, якія адміністрацыйна контролявалися Японией на той час. То бок, умовно кажучи, коли Япония вирішила бы забрать Курильские виспы у Росії, бо Японія дагэтуль не має якби домовы с Россией, и коли б она вирішила забрать их силой, то Америка не имела бы ніякої, так би мовити, юридичної підстави підтримувати Японію у гэтым. Але з другого боку, коли ті адміністраційно контролювані межі були б атаковані неким, то Японія мала б підтримку Злучених Штатів. При гэтым, ну, Японія довгий час не мала своєї, так би мовити, моцної військової сили, тепер гэта мяняецца. Про такі аспекти відносно до України ніхто не говорить. Більше тут говорить про досвід Ізраїлю, мілітаризованої вельми країни, яка, ну, так би мовити, сама вибудувала свою систему оборони, але при цьому має політичні гарантії Заходу, має велику підтримку поставками зброї, має фінансову підтримку. Але при цьому так само є такі застероги, ось некоторі експерти казали так, з одного боку, модель Ізраїля може працювати, з другого боку, для самої Росії, можливо, було б лепш, каб Україна долучилася до НАТО, а не працювала поводле гэтай моделі. Бо Ізраїль де-факто став ядерною державою і побудував ядерну зброю. І, в принципі, коли Україна при будучій там некій частковій чи повній перемозі застанеться поза НАТО, і буде відчувати, що рано чи пізно напад на її територію може повторитися, нічого не замінає її почати працю над створенням власної ядерної зброї.
До речі, про Росію, Олексій. А ці були на Глобсек представники, скажімо так, російської візії ось на світ, або принаймні на війну в Україні, про російські сили?
Раней я б сказав, що було значно більше таких представників. У ситуації до того, як почалося масштабне уварування у 22-му році, на ранніших конференціях, там присутнічали навіть, ну, і представники Кремля, так би мовити, рупори Кремля, політологи, які би просто огучували офіційну пропагандистську лінію Москви. Тепер таких людей вже нема, але, ну, регулярно, по-перше, присутнічують більш скептичні політики і аналітики. А по-друге, у самій політичній системі країн, які не уваходять в Євразвяз, чи навіть уваходять в Євразвяз, є люди, які скептично ставляться до той же підтримки України. Ну, представників в Угорщині з такої позиції сьогодні не було, наприклад. Але була вельми цікава сесія з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарибашвілі. І он вельми жорстко отказував на питанні, йому ставили достатково складане питання, йому ставили питання про те, чому Грузія не долучилася до санкцій супроти Росії. І його аргументи були двох типів. Перше, это тое, і он закидав Заходу, що ви нас цілком не підтримали у 2008 році, коли Росія напала на Грузію, коли Росія захопила частку території Грузії де-факто, і дагэтуль Россия контролюе 20% грузинской территории. Мы тогда, грузины, не отримали ніякої супоставної підтримки Заходу, ніяких санкцій, ніякої там військової серйозної підтримки. Таким чином, чому ми мусимо тепер дійничати у фарватері Заходу? При тим, що, мовляв, грузини цілком підтримлюють фінансові, цілком не те, що підтримлюють, а притримлюються фінансових санкцій Заходу. Другий момент у ягоної аргументації був про те, що ну, Грузія має вельми малий об'єм гандлю з Росією. Це літерально 1 мільярд. А Європа, Євразіас, кожен день гандлює на мільярд, купляє енергоносбіти. Тобто, поглядіть на себе. В принципі, ось цей аргумент, і він виступав як такий оборонця національних інтересів Грузії. І він казав, що для нас вельми небезпечно зловати Росію, бо ми відаємо, що коли Росія нас атакує, у нас не буде тих ресурсів і той можливості оборонитися, які є в Україні. Це, по-перше, ми країна 4-мільйонна, а не така велика, як Україна. По-друге, для нашої економіки це буде самогубчим, хоч Росія не з'являється головним гандлевим партнером, але наші санкції більш ударять по грузинській економіці, чим по російській. І у цьому є неяка логіка. Але так само, що прогучало вельми так дзівно, і за що потім Гарибашвілі критикували на цій конференції, коли його модератор дискусії спитався, а чому, на вашу думку, Росія напала на Україну? І Гарибашвілі відказав, ну ви ж самі розумієте. Ні, не розумію. І тоді він сказав, ну Росія боялася поширення НАТО. Тобто цей аргумент фактично, ну можна сказати, поділяє і російська пропаганда, і те, що він прем'єр-міністр Грузії, країни, яка, до речі, дагэтуль імкнецца в НАТО, і поводле українських представників значно бліжэй до долучення до НАТО, чим Україна, те, що він уживає цей аргумент, те, що країна, на яку напали у 2008 році російці, після того, як вона не отримала запрошення в НАТО, ну, это свідчить про реально то, что уплыв России в Грузии растет, ну, и это то, что видать по новинах, что теперешняя грузинская улада, партия грузинская Мара, и она старается, ну, не просто балансовать, а потроху у неких аспектах, и она дрейфует до России.
Алексей, апошнее, скажи, пожалуйста, с кем тебе удалось там поговорить, и типа делишься ты с этим, с нашими глядачами, читачами?
Ну, найбольш я старався домовитися на будуче інтерв'ю, каб вони прогучали і можна було поглядіти їх на каналі «Свобода преміум». Я сподіваюся, що будучі тижні вони будуть вже. І одне інтерв'ю я можу анонсувати. Я тільки що, літерально годину тому, записав британського генерала, былого намісника головнокомандуючого об'єднаними НАТО, силами НАТО у Європі, сэра Ричарда Ширефа. Чим він цікавий, окрамя того, що він створив дослідчий центр, він називається «Стратегія Worldwide», Ричард Ширеф у 2016 році написав книгу, яка називається «Війна Росії і НАТО». Докладні, 2017 «Війна Росії і НАТО». Там він дає свої прогнози на кон того, як могла б виглядати гэтая війна у 2017 році на той момент. Доволі тривожні прогнози. І про книгу ми говорили, бо про гэтую книгу я писав, вона є на нашому сайті. Так само можна знайти тлумачення, чим теперішня війна 22-го году, 23-го, відрознюється від того, що я написав у своїй книзі, а чим вона реально вельми подобна. Тобто він попереджував про некоторі речі. І так само ми поговорили про ситуацію в Білорусі, про розміщення ядерної зброї в Білорусі. І я так само спитався про заяви генерала Скшипчака, було командуючого сухопутними військами Польщі, який сказав, що треба рихтуватися, підтримати повстання у Білорусі. Ось він так само відказав на це питання, як ці треба підтримлювати і які є можливості підтримати повстання в Білорусі.
І генерал Скшипчак, і генерал Ширеф на каналі «Свобода преміум». Так що глядіться, підписуйтеся на нас, коментуйте, лайкайте це відео. Дякуючи гэтаму, усе гэтае відэа можа пабачыць як мага больш людзей. А гэта быў мой калега, журналіст «Свабоды» Алексей Знаткевіч, які ўдзельнічаў у форуме па бяспецы «Глобсек» у Братыславе. Дзякую, Алексей.
Дзякую вам вялікі.
А ў празе для вас працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са «Свабодай».
В Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Другого червня сповняється 20 годов, як пішов життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях Радіо Свободи вперше прогучали шмат такі твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів. У 2002 році у студії Свободи Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
На початку осені у Римі ладівся черговий конгрес КОМЕСА. Це європейська письменницька організація, єдина, у якої удільничав Союз письменників СССР. З Москви організували представничу письменницьку делегацію, у яку включили і мене. Гэта была ўвогуле рэдкая па тым часе паездка пісьменнікаў на захад, а для мяне дык першая. Напярэдадні выезду выклікаў загадчык аддзела культуры ЦК КПБ, даваў інструктаж: трымаць вуха востра, быць асцярожным, ні з кім не кантактаваць, за мяжой усе ворагі. З Москвы на лётнішча прыехала вялікая група маладых і старэйшых: Віктор Шкловський, Олександр Твардовський, Константин Сіманов, Руріков, Сучков, Аксьонов, Карим, Марцинкевич. Керівником делегації був призначений Олексій Сурков. У Римі усі розмістилися в одному готелі поблизу від головної вулиці Корса і пішли оглядати город. Сходили у собор Святого Петра, капелу Рафаеля. Дуже вабили крами буржуазного городу, де заходить туди не було з чим, грошей ми не мали. Заставалося хіба розглядувати вітрини. У мене заховалося фото, де Юстіна Смарцінкевича спільно оглядається про шкло на видатну друковку, про яку нам заставалося тільки марить. Аксьонов одночасно згледів у книжній вітрині роман своєї маті, недавній зечки Євгенія Гінзбург «Ожог», і шепнув нам, каб ми про тоє мовчали. На конгресі говорка йшла про літературний авангард, відомо ж заходній. У нас тоді свого ще не було. Там же у залі посідження стало відомо про арешт у Москві Синявського і Даніеля. І мені дуже сподобалось, як Константин Сіменов нягучно сказав, що арешт поета – ганьба для уряду. Його, однак, ніхто не підтримав, де мало хто і почув. Ми уважливо з некоторим здивленням слухали глибокодумні виступи Сартра, режисера Антоніоні, Джон Карло Вігареллі, які говорили зовсім не так і не про те, що ми привикли чути на родзімі. Особливо у разі Сартр своїми філософськими експромтами про екзистенціалізм. Розумно він говорив, Сартр, а я думав, що все ж правда на боку ягоного земляка Кам'ю, який зганяв СССР за концлагери, а Сартр затое порвав з ним відносини. Авангардисти, які там виступали, нас мені цікавили. Серед совєтських письменників тоді мало було прихильників гэтай плині. Апроч хіба Віктора Шкловського, який після свого виступу на гэтую тему одразу став популярний серед заходніх маестра. Роб Грейє і Наталі Сарод горячо сіснули ягоною руку. Там я познайомився з Олександром Твардовським, який сказав, що буде друкувати мій твор, хоча його я ще не читав. А на Римській вулиці за маленьким круглим столиком споткав двох слинних поляків – В'ячеслава Івашкевича і Єжі Потрамента, які жартовно здивилися, що в Білорусі є письменник молодіший за танка. Танк тоді був для всіх молодьон. Наприкінці ціні у опошній день нашого гостювання у Римі відбувся дробний, але шматзначний для того часу випадок. про який, може, варто тут розповісти. Уранку нам об'явили, що совєтська амбасада запрошує на прийом русських письменників. Автобус буде подаджений до готелю. Покольки у складі делегації були не тільки русські, так остатні полічили себе вольними від запрошення і виправилися на шпацир. Ми з литовцем Марцинкевичем пішли в парк Венета. Однак на підході туди нас догнав автомобіль з амбасади, і молодий служачий повідомив поправку. Амбасадор запрошує на прийом усіх, у тим ліку і не русських. Довелося вертатися в готель, щоб перемінити сорочки, де надіти гальштуки, і ми спізнилися. На ганку готелю споткали башкіра Мустая Кариба з Олександром Твардовським, які так само не поспіли на автобус з остатніми. Довелося наймати таксі. Твардовський був у чорному гарнітурі, увесь розпарений від гарячини і лаявся. У амбасаді оказалося, що прийом не тут, а у літній резиденції за городом. Поїхали туди, знову ж на таксі. По дорозі трапили у автомобільну аварію, хоча дуже ніхто не побився. Настрой був сапсований, але грела мета. Твардовський, однак, був на межі нервового зриву. Приїхали з великим спізненням, усі сиділи за легкими столиками з прохолоджальними напоями. Амбасадор закінчував читати свій доклад і перелічував проценти росту випловки чугуна і сталі у черговій п'ятигодці. Як скончив, попитався, чи будуть питання. Питання не оказалося, і він подякував усім за увагу. Усі розчарували усталі, і Твардовський гучно по-селянську вилаявся. Амбасадор здаля спитався, що ви сказали, товариш Твардовський? Олександр Трифонович стримано відказав, тоє, що чули. Усі з кам'яними тварами скерували з душного помішкання на вулицю. У осінь позвонили з Нового міра, треба приїхати рихтувати до друку «Мертвим не боліть». Хутко собрався, поїхав, відшукав редакцію у малим Путниковським перевулку. Вузький коридорчик, тісні покоїчки, дуже пахне комунальною кухнею. На третьому поверсі якраз був редакційний буфет. Моїм редактором оказалася немолодая, привітлива дама з близоруким позірком Ганна Самойловна Берзер, яка одразу сказала, що переклад кепський, треба шмат працювати. Той ж сказав і загадчик відділу прози Ігор Виноградов і додав, «Гета раз надрукуєм, але у наступник, аб гетага вашого перекладчика тут і ноги не було». Той мене немало здивило. І тільки після я дознався, що Михась Горбачов на посаді секретаря партбюро Союзу письменників СССР нажив у Москві немало ворогу. Відомий Новий мір у гетом сенсі не був виключенням. Пару тиднів сидів у шикованому, але чудовному номері готелю «Совєтська» і правив відповідно знаком редактора. Під вечір відносив у редакцію і назавтра знову правив. Часом аж кружилася голова від тої праці. Одночі у двері постукала незнайома жінчина. Оказалося, що це менська лібретистка Чараховська. Вона готова упасти мені у ноги, аби тільки я дозволив їй написати лібрета балету «Альпійська балада». Де я на його вже і написала, бо почитайте. Є ще підстави, що отримається видатний балет, тим більше, що музику пише молодий композитор Євген Глєбов, який дуже любить вашу творчість. Серце, як кажуть, не камінь, насуперек почуттю я погодився. Той факт започаткував моє довгогодове сябровство з талановитим композитором і ґрунтовним чоловіком Євгеном Олександровичем Глєбовим. Балет він створив видатний. Я глядів його одночі з Іриною Михайловною, яка під той час стала моєю жінкою і у якої тоді тікли сльози. Новий мир тоді уже бомбували з усіх інстанцій, з головліту, з СП, з ЦК. Виходив часопіс нерегулярно, кожен раз з великим спізненням. Спізнилися і номер 1-2 з моєю оповістю і трапили якраз під час чергового і, може, самого реакційного з'їзду КПСС. То був я мій подаруночок. У той час, як з'їзд набиравши рішучості реабілітувати Сталінщину, обілити запецьканої Хрущовим славні чекістські органи, Твардовський б'є їх залпом з двох номеров, у яких зміщена оповість білоруського письменника. Набить своїх у Москві не знайшлося, тим горш для нового міру. Інстанції зреагували оперативно, і праз кілька днів вийшов черговий номер «Правди» з великим артикулом Володимира Сєврука, як після виявилося, слухача Академії громадських наук. У цьому артикулі констатувалася несумнівна невдача письменника, оборонявся гонор Совєтської армії, переможця фашизму, давались установки, як треба писати на тему минулої війни. Мабуть, артикул дуже сподобався головному ідеологу КПСС товаришу Суслову, бо автор Сєврук незабаром був покликаний на Старую площу, де зробив нечуваною для провінційного, здається, навіть чукотського журналіста кар'єру. Родом гетий чоловік був з Білорусі і, мабуть, на гетій підставі став головним дорадцем Суслова сперша по творчості Бикова, а після і по всій совєтській літературі.
22 червня сповняється 20 годов, як пішов життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Биков. У 2002 році у студії «Свободи» Биков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашім ефірі. Читає Василь Биков.
За правдинським артикулом би по команді посипалися вельми критичні, часто зневажальні артикули з політичним підтекстом во всіх інших центральних газетах. Обвинувачення кожен раз звучали все більш грозно. «Красна звезда» – це орган Совєтської армії, в артикулі Баранця і Лашкова викинуло своє головне обвинувачий козир – намір автора сутикнути два спредвеку братніх народи – білоруський і український. Ветерани у своїх листах у редакції, як завжди, скаржилися на приниження їхньої ролі у розгромі німецьких захопників. Вельми хутко до обвинувачого хору московських газетів підключився і білоруський друг. Може, довже за інших тримав паузу Лім. Провінційні газети, які не могли оперативно організувати власні артикули супроть ідеологічної диверсії Бикова, передруковували їх з центральних, у тим ліку і моя родна «Гродзенська правда». Цікаво, що увогуле автори били за що завгодно – покльоп, приніження, скаження. Але ніде не було сказано ні одного слова про смерч чи НКВД, чи КДБ. Быць написаної оповісті не мало ніякого дочинення до цих органів. Я читав і не мав доуміти, що це – знарок чи непорозуміння. Тоя, однак, хутко висвітлилося. У нашу обласну редакцію в Городні, яка тоді перебралася з центру в города за чугунку, одночі зайшов незнайомий чоловік і, зірнувши виразним позірком на тих, хто був у кабінеті, сказав, що йому треба погутерити з Биковим. Як усе торопко вимилися, показав мені посвідчення з буйними літерами КГБ СССР і назвав себе подполковник Любовинкін. Розмова почалася з агульного знайомства. Кільки годов, відкуль родом і далі. Мабуть, ви розумієте, по якій є справі. Ну, відомо ж, на конт вашої праці, що надрукував «Новий мір». Треба думати по недогляду, інакше ні один уважаючий себе орган не мог би напечатати такий труд. Та бесіда, однак, мала усі ознаки допиту. Подполковника дуже цікавили мої відкази на його увагалі наївні чи навіть дурні питання. Я відказую вельми стримано, дуже не хотілося мені ні розмовляти, ні спрачатися. Тоді ж, однак, зрозумів, що гродінські органи нічого про мене не ведають. Їм потрібен був першопочатковий матеріал, і вони узялися збирати його менавіто таким примітивним для себе способом. Мабуть, гэта приспічило. У тих грозних гримотах, які роздавалися з поводу оповісті Бикова, Союз письменників довго не приймав ніякого вділу. І я вже був при думці, що ягоне керівництво на моїм боку. Де там? Оказалося, що на партсходах так само йшло бурне осудження, ніякого комуністи потребували прийняти міри. Особливо обурався Іван Новіков, з яким ми разом колись воювали у Венгрії. Другий Іван, який при зустрічі вітливий і добродушно вітався, у своїх лекціях в університеті подвигав жорсткій критиці відступника від соціалізму.
Тільки молодіші були обурені тим, що вокруг мене відбувалося. Зустріти мною у Мінську молодий, але вже поважаний критик Віктор Коваленко моцно потиснув руку і сказав, що хлопці з академії на моїм боку. І не тільки з академії. Олеся Домович, який тоді був звольнений з Московського університету за відмову підписати професорський ліст супроць Синявського і Дейнеля, не раз телефонував з Мінську, каб я тримався і не упав у поневірку. Правда, сам він тоді вже боронив докторську дисертацію, здається, у Києві, з допомогою маститого Леоніда Новиченки. Той же Новиченко однойчі випадком завітав у городню, каб зустрітися зі мною і підтримати. Шкода мені не оказалося вдома. Зато інші українські письменники, у тим ліку і мої недавні сябри, готові були наладити мені бойкот. При зустрічі на московському пленумі Олесь Гончар попитався, хто дав гетке ім'я про хвосту смершовцю з окно. Я сказав, що автор. Тоді він обурився, а ми чули, що той зробив некий жидок з нового міру. От тебе такого не чекали. Праз немало годов, як у Києві обмерковувалася магчимість друку гетеї оповісті на українській мові, той же Гончар сказав, тільки через мой труп. І я думаю, невже тут уся справа у хай собі і одіозним прозвищі. А може, я ще в чим, більш глибінним, про що, однак, не говорить. Соромеються ті що. Дякуючи, однак, принциповій позиції моїх сябров славутих українських письменників Єваривського, Павлички, Драча, гетая оповість вийшла на українську мову у перекладі нашої милої Тані Кабржицької. Напередодні чергового з'їзду Союзу письменників Білорусі мої молодіші сябри Геннадій Буравкін і Анатолій Вертинський організували збор підписів під листом у оборону Бикова. Як після вони про те оповідали, цікаво було поназирати з реакції шмат яких письменників на пропонову підписати ліст. Некоторые одразу отмовились, иншие обещали подумать, это значит пораяться с кимось. Большиня, однако, не раздумывая, подписала лист, и меня устешило, что сирот их немало старых, вельми шановных письменников. Михай Слоньков, Иван Мелиш, Ян Кабриль, Аркадь Куляшов. До речи, Аркадь Куляшов, який был у давней дружбе с Твардовским, один из первых повершивал меня с надрукованием у «Новом мире». Але ні Шемякін, ні Бровка, ні Танк ліста не підписали. Відомо, той ліст мало чим допомог опальному автору, де і не мог помогти, але шуму наробив немало. Тое, що вокруг його відбувалося, дало зрозуміти партійному керівництву, що у надто опікуваному колективі письменників нема былого сцементованого одинства, що письменники, як не дивно і не зважаючи на швидгодові утиски репресії, здольні до протесту. Ліст, зрозуміло, не був ніде надрукований, а організаторів його не раз викликали на допити і розбиральництві у різні інстанції, у тим ліку і у КДБ. Але справа була зроблена, письменники вперше засвідчили, що можуть не підпорядковуватися грозній партійній волі. Тоє уже було небезпекою, яка й дійшла до Москви, якою належало продухиліть. Зусім нечекано в городні появився мой перекладчик Михайло Горбачов. Ранком просто з техніка, він прибіг до мене на Олега Кашового, сказав, що приїхав інкогніто, бо має дуже пільну справу. Про публікацію моєї оповісті, до якої і він причинився, у ЦК КПСС піднявся великий скандал, рихтується закрита постанова на цей конт, яка чорт ведає, що може наробити. Тому треба попередити, признати критику і повинитися. Найлепше таємно у вигляді особистого листа у ЦК. Я, натурально, не погодився. Бігась почав натискати. Ми вщали спрачатися, сваритися і, відомо, піти. Спрачалися і пили ці не сутки запар, але до згоди так і не прийшли. Сказано було шмат усілякої п'яної лохти, але немало і принципового, що неодольною межою розділило мене з моїм перекладчиком. У кінці він сказав, що ж, оповість, звісно, тепер не видадуть, буде лежати би запасний капітал у сейфі. Може, коли-небудь. апроч шмат чого іншого, йому як перекладчику, звісно, було шкода власної праці, яка пропадала марно, і він сподівався на калі-небудь. На жаль, його сподіванки не справдилися. Горбачов помер, так і не дочекавшись видання одіозного твору.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні.